Bueno, ba, bostak eta hogei ematear daude eta bagoaz gaurko kolaborazio tartera. Eta esan dugun bezala literaturari irekiko dizkiogu ateak datozen minutuetan, aurten berriro ere hilabetero izango dugulako poeta madarikatuak saioko gidari den Miren Rico Tolosarekin hitz egiteko aukera, eta bueno, bere eskutik hainbat obra ezagutzeko ere. Dagoeneko telefonaren bestaldean dago, arratsaldeon Miren, eta aspaldiko, zer moduz?
Kai, maialen arratsaldeon. Espaldiko bai, oso ondo.
Bueno, udan aukera izango zenuen, ez? Indarrak hartu eta berriro ere ikasturtea indarrekin hasteko, suposatzen dugu.
Bai, bai, azkenean urte hau pixkate arraro izan denez,
Miren, arazo batzuk ditugu telefonarekin, ez zaitugu ondo entzuten, ondori etzen bali mazaizu, saiatuko gara berriro ere deia berrartzen, ea ondo beto entzuten zaitugu, nados? Ea, ba, oraino beto entzuten dugun, Miren. Miren, zuk entzuten gaituzu?
Bai.
Oso
ondo entzuten zaituzte.
Orain guk ere zu zoragarri entzuten zaitugu, beraz pres gaude, hitz egiten geunden, ez da ikasturtea hasi dugula berriro ere, uda arraro xamar joan dela, baina bueno, indarrak hartu ditugula eta berriro ere, ba bueno, prest gaude literaturari ateak irekitzeko, hilabetero zure eskutik, eta hori egingo dugu datozen minutuetan, gaurkoan bi titulu ekarri dizkiguzulako, ez da?
Bai, hori da. Beti bezala bi titulu ekarreko dizkizuet, eta kasu honetan, ba hori, ikasturte nahiko arraroa izan denez, eta esan dut, bueno, hasiko gara fantasiarekin. Eta ekarri dituan bi tituluak, bueno, emakumezkoek idatzitako fantasia liburuak izango dira. Alde batetik, El Circo de la Noche, de Erin Morgenstenena, eta bestea, La Quinta Estación, N.K. Jemisinena. Mm-hmm. Bueno, lehenik eta hori, barkamena eskatu behar dut, hori, autoren izenak alde batetik nahiko arraroak direlako, eta ja, ahoskatzearena kostatzen delako pila bat. Baina, bueno, liburuak zinez interesgarriak izan dira, udanetan irakurritakoak, eta aspaldi nuela fantasia aukeratzen irakurtzeko, eta pila bat disfrutatu dut.
Mm-hmm. Ba, fantasia, magia mundura eramango gaituzu, bueno, azkeneko garaionek ere horretara bultzatzen gaituelako moduren batean ere, ba, bueno, sineste sinia izan zitekeena ere, sinestera iristen ari garelako gertatzen ari diren kontu guztiekin. Hasiko gara beraz, Miren, lehenengo liburutik ondorietzen baldin bazaizu, eta hain zuzen ere, El Circo de la Noche tik hasiko gara, ez da?
Oso no. Bai, El Circo de la Noche. Alde batetik esan beharra daukat, tituloak jaberak nahiko atentzioa deitu zidala. Da titulo bat, niri zirkoa asko gustatzen zait, eta horrela El Circo de la Noche ezakit, iruditzen zitzaidan, igual interesgarria izan zitekela. Dero, egia da, liburu honek batez ere mundu anglosaxoian, nahiko arrakasta izan duela, izan ere, bueno, autorea Erin Morgenstern hau estatu batu harra da, arte ikasi zuen, eta hau da bere lehenengo eleberria. 2011an publikatu zuen, eta bueno, publikatu zuen momentu beretik arrakasta handia izan du, fantasia munduan, ba hori, sari pila bat irabazi izan ditu, eta orain izan daiteke klasiko gara aitzide bat izan daitekela fantasiaren munduan. Eta sanudan moduan, El Circo de la Noche oso zaila da laburtzea zeri buruzkoa den. Mm-hmm. Ze historio pila bat agertzen dira liburu honetan. Alde batetik noski, tituluari erreferentzia eginez, badugu hori zirko bat zeinak gauez bakarrik irekitzen duen. Eta, ba hori, iri mugitzen da, inork ezaki nora joango den urrenekoz, eta bakarrik egoten da aste bete, bi aste hiri horretan, eta gau ez irekitzen du. Hori alde batetik, eta bestetik ditugu bi protagonista, neska bat eta mutil bat, eta ikusten dugu nola neska eta mutil hoiek badauden horrelako lehiakortasun batean sartuta, lehia bat dute ea zein den magorik, zirkoko magorik onena. Orduan urte-zurte kontatuko zaigu zer nolako magia ikuskizunak edo karpa berriak eraikitzen dituzten bata bestea garaitzeko. Eta ematen du hori oso gauza zehatza eta agian hori bakarrik zirkoa maite duten entzako liburua izan daitekela, baina hori esan beharra daukat historia pila bat biltzen direla, oso entretenigarria da, oso erraz irakurtzen da, eta pasatuko zaigu hori tartea, irakurtzeko tartea azkar batean eta benetan disfrutatzeko liburua dela.
Ba, horrela entzun da, irakurtzeko gogoak behintzat sartzen dira, pizten dira. Miren, suposatzen dut elementu fantastiko edo magia elementuak ere izango direla, ez? Ardatza liburu guztian kontatzen diren historia guzti horietan zehar.
Bai, hori da. Kontatuko zaizkigu zirren bitartez, zirkoan dauden pertsonaia guztiak, ez bakarrik protagonistek, badute horrelako berezitasunen bat, kontortzionista bat dago, baina historio izkutu bat dauka bere tatuajeetan, edo badugu kartak irakurtzen dakien emakumea, jagan nahiko izkutua duena, zirkoaren magia horren azpian edo karpa horien guztien azpian. Alde batetik da, pertsonaien eta pertsona berezien historio bat, eta bestetik hori, sentimenduena. Zekiro, sentimenduak ere sortuko dira bi pertsonaien artean, lehiak baldintzatuko du haien arteko harremana, eta oso interesgarri izango da, hori, liburuaren garapen guztia eta amaierak nahiko asetuta utziko gaitu.
Ba, pertsonaiek ere bere pisua dute, orain esaten zeruen bezala, izango direlako agian mundu hortara sartzen laguntzen duten elementu nagusiak edo?
Bai, hori da. Azkenean perspektiba desberdinen bidez ikusten dugu nolakoa den zirkua, zer nolako harremanak dauden, zer nolako pertsonak diren, eta horiek izango dira liburuaren ardatza. Alde batetik hori protagonista nagusien ahotsa izango dugu kapitulo batean edo bestean, eta bestelako pertsonaiek ere bere kapituloa izango dute.
Ba, horixe, el zirko de la nocheri buruz, ezakit miren beste zer esan nahiko zenuken honi buruz, edo pasako garen bigarren titulura?
Ba, honi buruz besterik gabe, Erin Morgenstern horrek bigarren eleberri bat kaleratu berri duela aurten, dela El mar sin estrellas. Eta, irakurri berri dut, bebaiz, El zirko de la nochek utzi ninduen sentimendu hori berroskuratu nahi nuen liburu horrekin, eta gomendatzen dieten zule guztiei bigarren horri ere aukera ematea.
Ba, hortxe gomendioa, autore berdinaren bi obra hauek irakurtzeko. Orain bai, pasako gara, gaur uinetara ekarriko diguzun bigarren izen burura, La Quinta Estación esan dugu, eta hau ere, fantasia, magia, mundu hortan kokatu dezakeguna, konta iguzu?
Bai, hemen bai agertzen dela magia, baina oso desberdina da El Circo de la Noche dekiko. Hau da, oso genero arrakastatxuan sartuta dago, azken aldi honetan batez ere arrakastatxua, dela genero distopikoa. Orduan, izango dugu mundu oso antzekoa, lurrarekiko oso antzekoa izango dena, eta tituluak dioen moduan, urtaro desberdinak igaro dira mundu horretatik, eta nahiko suntxituta dago mundu hori, lurrikarak daude etengabe, uarteen posizio hori eza mantentzen, bapatean hiri bat era basuntxituta gelditzen da, eta dena da lurrak nahikoa da esan duelako. Hau da, lur horrek jasan izan du ba, bere populazioaren ba, barrabaskaria guztiak eta nahikoa esan du eta horregatik lurraren erantzuna izan da, ba hori, klima aldaketa bortitzak, tsunamiak egongo dira, lurrikarak denetarik egongo da mundu horretan eta bertan bizi diren ba, pertsonek egin behar dutena izango da bizi iraun. Eta magiaren elementua agertzen da pertsonaia batzuen eskutik. Badaude Orogen izeneko, bueno, ez da arraza bat, baina da pertsona mota bat, eta haiek kontrola ditzakete lurraren mugimendu horiek. Orduan, ba, lur honetan, edo lurraren antzekoa den planeta honetan, horiek izango dira lurra estable edo mantenduko dutenak. Baina beti ere estatu imperialista, erabat kapitalista baten menpekoak izango dira, esklabo antzera tratatuko dituzte, ez azkenean dira armak lurra ez suntzitzeko eta jendeak lurrean biziraun dezan laguntzeko edo. Orduan, egongo da hor gizarte talka oso handi bat elite horren eta Orogen hauen artean eta pertsonaia oso interesgarriak agertuko dira liburu honetan. Badaude batez ere, emakumeen historioan zentratzen da, pertsonaia nagusienak emakumezkoak dira eta gainera arrazari eta etniei buelta oso interesgarria ematen die. Planeta honetan arraza gorena edo izango litzateke azala beltzagoa dutenak eta zuriak izango lirateke marginatuak direnak, periferian bizi direnak eta nahiko baztertuak daudenak gizarte honetan. Hori oso interesgarria iruditzen zait, buelta osoa ematea gure gizarteari, baina justo igual uste dut guri aurpegiratu ezbeitu. Hau izan daiteke zuen etorkizuneko mundua, igual magia hori gabe, baino arrisku guztiekin.
Miren, egon naiz kuskusiatzen ere liburu honen inguruan eta irakurri dut nunbaiten, zapalkuntzen inguruan ausnartzeko ematen duela aukera askatasun individual eta kolektiboak lantzeko ere, ez dakiz iritzi daukasun?
Bai, etnien eta arrazen antzeko gogoeta egiten du Jemisin idazleak eta agertzen zaizkigu hori oso pertsonaia individualak, haien burua salbatu nahi dutenak, gero badaude kolektibo batzuk, esate dutenak gure bizirautea taldean datza, eta nahiko interesgarria iruditzen zaita, agian, irakurtzeko igual lagun batekin edo lagun batzuekin eta gero komentatzeko. Oso gai interesgarriak, bai ekologismoa jartzen du oso zalantzan, zapalkuntza jartzen du oso zalantzan, eta norbanakoa eta kolektiboaren arteko talka hori ere jartzen du zalantzan. Baina, agian, igual badauka atal bat irakurleari atzera egin diezaiokena. Eta da, hiru liburu direla, trilogia baten parte bat da. Lehenengo partea, eta gero bigarren eta hirugarren parteak ere badaude, baino benetan oso interesgarria da, oso pentsatzeko asko eman dit, eta oso liburu teknikoki oso ondo idatzia, eta oso liburu desberdina, fantasia eta distopiaren mundu horretan dauden beste leberriekin konparatzen badugu.
La Quinta Estación trilogia baten parte den, orain kontatu diguzun historia hau, gomendagarria suposatzen dugu, inetara ekarri baldin baduzu, entzulei ere gomendatzeko bezalako liburua izango dela, NK Jemisinen liburua gogoraraziko dugu ere, autore horren lana delako. Miren, ez dakit honen inguruan beste ezer aipatzeko geratu zaigun, errepasotxoa behintzat egin diegun gorko bilanei?
Baina ikuste azken lan honi falta zaiona dela da eneka jenizin honen lan bakarra ez dela, hau da, trilogia gehiago idatzi dituela, liburu solteak ere bai, eta bueno, azken aldi honetan eta azken urteetan, Hugo eta Nebula, fantasia eta zientzia fikzio sari guztiak irabazi dituela liburu hauekin. Orduan, ez da kasualitatea ere, liburu hauek nahiko arrakasta izatea eta irakurle askorengan ba irakurtzeko gogo hori piztea. Orduan bueno, autore hau ez galdu bistatik.
Ba, kasu egingo diogu orain botatako gomendio horri, hain justu ere bi titulu ekarri dituzu gaurkoan, baina bueno, bi titulu hauek idatzi dituzten, bi lan hauek idatzi dituzten idazlen beste lanak ere gomendatu dituzu, beraz, ba bueno, autorea beraiek ere arrakastatsuak eta garrantzia handikoak gaurkoan ekarri dizkiguzunak miren. Honekin amaituko dugu eta guretzako beti bezala, ba plazer bat izan da literatura ba kolaborazio hau zure eskutik jaso izana eta lan hauek zure eskutik ezagutu izana, ba bueno, irrikitan gaude ere ezagutzeko datorren hilabetean zer ekarriko diguzu, baina ez dugu spoilerrik egingo utziko dugu. Suspense pixka bat ere entzuleentzako gure aldetik eskerrak eman beharrizkizugu, ba esandakoa plazer bat izan delako eta datorren hilabetean hitz egingo dugu berriro ere. Eskerrik asko Miren, urren gora arte.
Oida, eskerrik asko Maialen, plazer bat beti bezala.
Ondo segi, agur.
Agur.